Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kosovo je na dobrom putu u rasvjetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića, kažu prištinski zvaničnici. Agencija za istrage i zaštitu BiH proverava navode o udruženju Srpska čast, čiji su se članovi pojavili na obeležavanju Dana Republike Srpske. O pretnjama ratom u BiH glumac Enis Bešlagić.
Mi više djece za njihove metke nemamo. Jednostavno da prestanemo biti tuđi pijuni. Nekako ne mogu da vjerujem da ljudi nakon 25 godina vjeruju u to da imaju oni koji se hrane tim.
Odjec ima posjete Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, uključujući Ahmiće, gdje su tokom rata hrvatske jedinice ubile bošnjačke civile, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Predsjednica tu primijenila onu takozvanu jasenovačku formulu, formalno je udovoljila očekivanjima jedne strane, ali nažalost nije dala onu punu simboliku takvom jednom činu, vjerojatno kalkulirajući sa svojom desnom biračkom vazom.
O uticaju Rusije u Srbiji i BiH za naš program govori američki senator Ben Cardin. Predsjednički izbori u Crnoj Gori raspisani za 15. april. Analitičar Dragiša Janjušević o tome šta ako bivši premijer Đukanović i pored najava ne bude kandidat vladajućeg DPS-a.
Crnogorska politička scena bi krenula jednim drugačijim tokom. Relaksiranijoj atmosferi, spuštanja tih tenzija, spuštanja polarizacija, podjela. Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u subotu na Kosovu, gdje će razgovarati sa političkim predstavnicima Srba i građanima južno od reke Ibar, saopšteno iz njegovog kabineta. Kako se navodi, Vučić će posjetu početi obilaskom manastira Banjska, nakon čega će se na Tehničkom fakultetu u Mitrovici sastati sa srpskim zvaničnicima na Kosovu. Vučić je posjetu Kosovu najavio utorak nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je usledila posle ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Srbija i Crna Gora će najvjerovatnije biti sljedeće članice Evropske unije i to moguće do 2025. izjavio Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, u intervju agenciji Reuters. Evropska unija planira da pokrene diplomatske aktivnosti da ubrza pristupanje 6 država Zapadnog Balkana, uključujući i BiH, u Evropsku uniju, a nakon 4 godine slabog napretka. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio da je Ruska federacija ponovo uvela zabranu za uvoz jabuka iz BiH.
Razlog je što je jedna kompanija iz Bijeljine prepakivala po navodima ruske strane jabuke porijeklom iz Poljske i izvezla ih u Rusiju. Zatražit ću od nadležnih institucija u Republici Srpskoj, Federaciji, Ristiću, Brčko, da preduzmu sve aktivnosti kako bi se ovaj slučaj rasvijetio.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da slike sa sumnjivim tipovima koje su otišle iz Banja Luke nažalost predstavljaju novu mrlju na međunarodnom imidžu Republike Srpske, za koju su ponovo zaslužni stranka Nezavisni socijaldemokrata i vlast u Srpskoj, ističe Crnadak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Suprotstavljanje Kini i Rusiji je u središtu nove američke odbrambene strategije, a ne terorizam, čime je nakon 15 godina napravljen zaokret u prioritetima Vašingtona. Ministar odbrane Jim Mattis je nazvao Kinu i Rusiju revizionističkim silama koje teže da stvore svet u skladu sa njihovim autoritarnim modelima, prenosi Reuters. Odbrambena strategija je posljednji znak sve jače odlučnosti Trumpove administracije da reaguje na izazove koji dolaze iz Rusije i Kine. Istovremeno, američki predsjednik želi da poboljša odnose sa Moskvom i Pekingom kako bi se obuzdala nuklearna Severna Koreja, podsjeća britanska agencija. Nastavit ćemo kampanju protiv terorista, ali je nadmetanje velikih sila, a ne terorizam, sada u fokusu američke nacionalne strategije, kazao je Mattis predstavljajući ovaj dokument, prvi tog tipa najmanje od 2014. godine. Elbridge Colby, zamjenik pomoćnika ministra odbrane, kazao je da je Rusija mnogo drskija nego Kina u korišćenju vojne moći, pre svega aneksijom Krima 2014. 2014. i pomoći sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Međutim, Moskva ima ograničene ekonomske resurse, dodao je Kolbi. S druge strane, on je opisao Kinu kao silu koja je ekonomski i vojno u usponu. Turska armija je granatirala u petak region Afrin na severozapadu Sirije, čime je Ankara započela kampanju protiv kurdske milicije na područjima koja kontroliše. Jedna palestinska porodica u Gazi saopštila je da je ubila svog člana, za koje je pokret Hamas naveo da je pomagao Izraelu u ubistvima trojice njegovih komandanata. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je danas demokratske senatore da glasaju za zakon o privremenom finansiranju vlade da ne bi došlo do paralize savezne administracije. Trump je pritom uputio i kritiku demokratama članovima Senata, rekavši da oni hoće nelegalnu imigraciju i slabe granice. Ustavni sud Rusije odbacio je zahtjev opozicionog političara Alekseja Navalnog da se revidira zabrana njegovog kandidovanja na predsjedničkim izborima. Centralna izborna komisija je zabranila Navalnom da učestvuje na izborima jer je ranije osuđen na zatvorsku kaznu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Kosovo je na dobrom putu u rasvjetljavanju slučaja, kažu kosovski zvaničnici. Iz policije Kosova navode da je utvrđeno da posljednji vlasnik vozila zapaljenog nakon ubistva Ivanovića ima prebivalište u Srbiji. Više pojedinosti Amra Zineli.
Ministar pravde u vladi Kosova Beljar Tahiri izjavio je danas da su institucije Kosova na dobrom putu u rasvjetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića. On je prilikom posete zatvoru u Smrekovnici kazao da je Kosovo za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te istako da je u četvrtak podneo zahteve policije i tužilaštva Kosova vladi Republike Srbije. Nije prvi put da sarađujemo sa Republikom Srbijom. Bilo je na desetine slučajeva kada smo razmenjivali informaciju u vezi različitih slučajeva na zvaničnom nivou. Činjenica da danas postoji komunikacija između Ministarstva pravde Kosova i Ministarstva pravde Srbije znači da se radi o komunikaciji između dveju država, kazao je Tahiri. Mi ćemo sarađivati do one mere dok ne uspemo da rasvetljimo ovaj posljednji slučaj, a to je ubistvo Olivera Ivanovića. Razmenit ćemo svaku informaciju, također smo tražili informaciju od njih, čekamo da i dostave policiji i tužilaštvu. Mislim da su institucije Kosova na pravom putu kada je u pitanju rasvetljavanje ovog slučaja, kazao je Tahiri. Kosovo inače odbilo da dopusti uključenost Srbije u istragu ubistva, ali je potvrdilo saradnju u razmeni informacija. Zamjenik direktora regionalne policije Sever Besim Hoti izjavio je za naš program da je preko međunarodnih organizacija koje su na zahtev kosovske policije izašle u susret utvrđeno poreklo vozila koje je pronađeno spaljeno nakon ubistva Olivera Ivanovića, kao i lanac vlasništva vozila do zadnjeg vlasnika, čiji inače prebivalište u Srbiji. U toku je razmatranje prikupljenog materijala, kao što su video snimci, a uzete su izjave nekoliko svedoka, kazuje on. Kako je dodao Hoti, istraga vezana za ubistvo Ivanovića odvija se punim intenzitetom od strane istražne radne grupe, a pod ovlašćenjem javnih tužilaca.
Radna grupa je grupa istražnih policajaca i razvrsti eksperta sa glavnog i lokalnog nivoa. Kad pričam na lokalnom nivou, to je regionalna direkcija policije Mitrovica Sever i radna grupa od istražnih policajaca glavne direkcije. Znači, apsolutno uz tu blisku saradnju i sa pripadnicima Euleksa.
Istragu sprovode dva tužlaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Nije ziređa tužlac u ovom slučaju, izjavio za naš program da istraga teče dobro, te da postoji dobra saradnja regiona Sever sa odeljenjem teškog kriminala u Prištini. Radovi su koordinisani, sve što se radi, radi se u dogovoru između njih, tako da do sada nema nikakvih problema. Tužlaštvo inače čeka na policijski izveštaj videozapisa sakupljeni toga dana. Oliver Ivanović je bio odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica i čelnik inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je ispred svoje kancelarije 16. januara. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije pokazuje da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine, Agencija za istrage i zaštitu, provjerava navode o udruženju Srpska čast, čiji su se članovi pojavili na obeležavanju Dana Republike Srpske. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Akterima političkog života u Bosni i Hercegovini olako se omakne prijetnja ratom. Plaše se ljudi koji još dobro pamte šta su im donijele 90. godine. Upravo oni, tako prestrašeni, zaboravljaju na brojne probleme, na glad i siromaštvo uz komentar "samo nek ne puca". Malo je onih koji će, kao glumac Enis Bešlagić, otvoreno reći:
Ja zaista kažem i ponavljam da mi više djece za njihove metke nemamo. Jednostavno da prestanemo biti tuđi pijuni. Nekako ne mogu da vjerujem da ljudi nakon 25 godina vjeruju u to, da imaju oni koji se hrane tim.
U opštu sliku straha uklapa se formiranje različitih paravojnih formacija, kao što je to bilo i 1991. Na to je upozorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, komentarišući da članovi srpske časti sebe predstavljaju kao humanitarnu organizaciju.
Ona je za mene paravojna i parabezbjednostna formacija, zato je to vrlo opasno što se pojavljuju na ovakav način na koji se pojavljuju i totalno neprihvatljiva, smiješna tvrdnja o humanitarnoj organizaciji. Nikad nisam vidio da humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi i isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava.
Javni nastup članova organizacije Srpska čast i njihovo pojavljivanje u klupama Narodne skupštine Republike Srpske potvrđuje da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija suprotstavljanja sigurnosnim prijetnjama, ističe Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Ovo je samo primjer da se u Bosni i Hercegovini gotovo svim stvarima pristupa ad hoc, odnosno od slučaja do slučaja i kad izađe na vidjelo. Nemamo u suštini nikakve strateške planove, nemamo nikakve sigurnosne dokumente koji bi predvidili određena kretanja kako u društvenom, tako i u sigurnosnom sektoru. Nekako od manjeg interesovanja međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu uočava sve više sa ovim sigurnosnim izazovima i rizicima prepoznatim u ekstremističkim, radikalističkim grupama.
Ne treba podcjenjivati ni jedan pokušaj stvaranja paralelnih organizacija koje bi ugrozile stabilnost zemlje, navodi vojno-politički analitičar Đuro Kozar.
To nije ni malo naivno, može da predstavlja određenu opasnost u nekom momentu. Ne treba se niko u Bosni i Hercegovini okruživati takvim skupinama. Očito je da je ruski utjecaj na Republiku Srpsku pa i na Srbiju sve veći, posebno kad je riječ o njihovom takozvanom humanitarnom ruskom centru u Nišu. Iz tog centra se izgleda regrutiraju obavještajci i koji mogu nanijeti negativne posljedice u Bosni i Hercegovini.
Ministar Dragan Mektić upozorava na opasne lančane reakcije.
Određen broj osoba iz federacije ovdje pozvao stranku demokratske akcije da formira isto ovakve organizacije koje će se suprotstaviti i braniti narod Bosnu i Hercegovinu. Isto nelegalne, paravojne, isto da i naoružaju, a onda kad dođe do sukoba, njih nema.
Zagovornici Radija Slobodna Evropa pozdravljaju odluku nadležnih službi da zabrane ulazak u Bosnu i Hercegovinu četvorici vodećih članova srpske časti organizacije iz Niša. A glumac Enis Bešlagić apeluje na BH građane da ne budu pijuni u tuđim rukama.
Neki dan sam gledao film ponovo spašavanje vojnika Rajana, iskrcavanje na Normandiju, neke djece iz Amerike, iz Ohaja, koji su imali samo 3 mjeseca obuke da bi dolazili u Europu, da bi ginuli za neku demokratiju, da bi ginuli da protjeraju fašizam iz Europe i da na vlast dovedu demokratiju. Sad ta demokratska društva u Europi, koja su izborena sa tuđom krvlju tuđe djece, ponovo postaju, ne znam, desničari. To je samo dokaz da džaba gineš za neke ideje sada ovdje na ovim prostorima i dalje misliti na to, to je katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slijedi ekskluzivni intervju za naš program sa američkim senatorom Benom Kardinom. U Srbiji i Republici Srpskoj posebno se osjeća snažan maligni utjecaj Rusije, dok se predsjednik Srbije od 2012. najmanje 12 puta sastao sa ruskim predsjednikom Putinom. Posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio je Jimmy Carter daleke 1980. godine, kaže Kardin, inače autor nedavnog izvještaja Senatskog odbora za spoljnu politiku o tome da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da pojačaju prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski uticaj, razgovarala Branka Trivić.
The British Observer published...
Senatore Kardin, neposredno posle ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, Britanski Observer objavio je analitički tekst iz pera eksperta za bezbednost Johna Schindlera da je region jugoistočne Evrope sada opasnije mesto nego što je bio 2003. kada je ubijen tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Navodi se da je ruski uticaj u posljednje vreme neverovatno porastao, pogotovo u Srbiji i Bosni, misli se Republici Srpskoj, a da podrška Rusije kosovskim Srbima nije nikakva tajna. Kakve su procene ako ih ima u Sjedinjenim Državama? Da li bi atentat na Olivera Ivanovića mogao voditi do Kremlja?
Lead to Kremlin.
First, my condolences to his family and friends.
Najpre moje saučešće njegovoj porodici i prijateljima. To je bio zaista tragičan događaj i mora biti obavljena temeljna i transparentna istraga tog zastrašujućeg zločina. Međutim, koliko god bio strašan događaj, Beograd i Priština moraju ostati potpuno posvećeni dijalogu o normalizaciji odnosa. Mi želimo da ostanemo fokusirani na stabilnost u regionu, da postignemo napredak uprkos tom tragičnom događaju koji, kao što sam rekao, mora biti temeljno i potpuno transparentno istražen.
Analiza koju je objavio Observer podvlači međutim da, imajući na umu povremeno maligni uticaj Rusije u regionu, posebno kad obuhvataju ubistva, atentate, i Balkan i cela Evropa treba da brinu, jer je moguće da postoji veza koja vodi ka Kremlju kad je reč o atentatu na Ivanovića. Konačno, navodi se u ovoj analizi, odvraćanje Srbije od Evropske unije i NATO i jeste glavni cilj spoljne politike Rusije na Balkanu. Da li se slažete sa ovakvim zaključkom?
Do you agree with this conclusion of the Observer's analyst?
I certainly agree.
Ja se svakako slažem sa zaključkom da je cilj gospodina Putina da drži region pod kontrolom, da se meša u politiku zemalja u regionu, da nanosi štetu tim odnosima i da ih pogoršava. Taktike koje on koristi i po kojima je poznat mogu uključivati slične tehnike koje Rusija primenjuje u svojim planiranim aktivnostima. Mi nemamo konkretne informacije ili indicije o ubistvu Ivanovića i upravo zato pozivamo na potpunu transparentnost u istrazi tog atentata, ali nema nikakve sumnje u to da region mora preduzeti korake da se zaštiti od ruskog uticaja.
U vašem izveštaju podsjeća se da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najmanje 12 puta sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od 2012. godine, dok je posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio Jimmy Carter daleke 1980. godine.
Jimmy Carter back in 1980.
Mislim da je ta politika pogrešna. Smatram da Sjedinjene Države moraju biti više fizički prisutne u Srbiji i to na najvišem nivou. To je veoma značajna zemlja u regionu. Bilateralni odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije su izuzetno važni i zato ja pozivam na posete visokog nivoa. Ja, razume se, znam da su delegacije Kongresa bile u poseti Srbiji. Također smo preko Helsinškog komiteta imali mnogo aktivnosti sa Srbijom i širim regionom i zato mislim da bi i Bela kuća trebalo da pokaže više interesovanja za Srbiju upravo preko poseta najvišeg nivoa.
Sa američkim senatorom Benom Kardenom razgovarala je Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o odjecima posete hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, uključujući Ahmiće, gdje su tokom rata hrvatske jedinice ubile bošnjačke civile, beleži Eni Zebić.
Nema suglasja oko ocjene posjete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini. Njezin posebni savjetnik i vjerojatni arhitektove posjete Mate Granić vrlo je zadovoljan razgovorima sa BH rukovodstvom.
Bilo je nerazumijevanja u pripreme ovog sastanka, bilo je isto tako puno onih koji nisu bili sretni da dođe do ovog sastanka. Ukupno, zaključno, ogromna težina ovog sastanka i čvrsto vjerujem da će ovaj sastanak pomoći da legitimni predstavnici tri naroda i građana Bosne i Hercegovine nađu najbolje rješenje za otvorena pitanja, a takva otvorena pitanja apsolutno postoje.
On posebno ističe njezin posjet mjestu ratnog zločina pripadnika HVO-a nad Bošnjacima u Ahmićima, kaže da je to bilo ranije planirano i da će predsjednica prvom prigodom odati pijetet i srpskim žrtvama. Njezin prethodnik na predsjedničkoj funkciji Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže da je dobro što je predsjednica otišla u Sarajevo, posebno nakon, kako je kazao, neobične i štetne posjete Ankari. Posjet Ahmićima i Križančevu selu je pozitivan, ali malo zakasnio. Ali sa druge strane, Josipović zamjera što je njeno izražavanje sućuti na tim mjestima izgledalo kao privatni posjet.
Predsjednica predstavlja cijelu državu i tako je taj posjet trebao izgledati. Kao gesta ne samo nje osobno, nego i Republike Hrvatske, što mislim da je ovim okolnostima koje imamo u međudržavnim odnosima vrlo važno. Rekao bih da je predsjednica tu primijenila onu takozvanu jasenovačku formulu. Formalno je udovoljila očekivanjima jedne strane, ali nažalost nije dala onu punu simboliku takvom jednom činu, vjerojatno kalkulirajući sa svojom desnom biračkom vazom.
Izvrsna poznavateljica Bosne, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić, u izjavi za naš program podsjeća da ima niz suštinskih zamjerki na račun hrvatske predsjednice, ali da je njezin posjet Ahmićima izuzetno snažan i bitan moralni i politički čin.
To je jako važno i za nas u Hrvatskoj da priznamo da su Hrvati počinili zločine drugima, u ovom slučaju Bošnjacima, da izrazimo sućut žrtvama i osudimo zločine. Ali to je užasno važno i za odnose u regiji i za odnose u samoj Bosni i Hercegovini. Ako je predsjednica htjela pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, izabrala je apsolutno izvanredan način.
Naša sugovornica ocjenjuje da predsjedničin posjet Ahmićima osnažuje položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer poručuje: nismo svi počinili zločin i ne stojimo svi iza tog strašnog zločina. Nismo vam neprijatelji, niti vas gledamo kao neprijatelje. Socijaldemokratski zastupnik i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović ocjenio je da je predsjednica išla u susjednu zemlju smanjivati štetu nastalu kada je otišla u Tursku dobiti od Erdogana potporu za izmjenu izbornog zakona u BiH i dobila javnu odbijenicu.
Sad je trebalo otići u Bosnu i Hercegovinu i malo reterirati, objasniti o čemu se tu radilo. Po meni je ovaj posjet bio besmislen Bosni i Hercegovini. On je postao smislen u onom trenutku kada je predsjednica odlučila otići u Ahmiće i Križančevo selo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mostarci pomažu onima koje su svi zaboravili.
Da mi nije. Sad ću ja sad svojati enziju. Bolestan, ranjen, opere se od srce.
Skupe karte tjeraju skijaše s Jahorine.
To nemam ja kartu redovno, tako da imam problem. Meni je svaki dan plaća kartu puno. Možda napravim jednu, dvije vožnje, pojedinačno da uzmijem. Tako da nisam danas uzem kartu.
Slobodna Evropa. .org.
Do kraja emisije o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori izvod iz dnevnika koji je vodio beogradski reditelj Kokan Mladenović. Predsjednički izbori u Crnoj Gori raspisani su za 15. april. Jedno od ključnih pitanja je šta ako bivši premijer Đukanović i pored najava ne bude kandidat vladajućeg DPS-a. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovijestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za 2 sedmice, iako je ranije najavljivala da će to učiniti najprije do kraja novembra, pa potom do nove godine. Poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze da to bude višestruki premijer Milo Đukanović, nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivični postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata, ističe da su o tome na jučerašnjem sastanku informisali predstavnike ODIR-a, smatrajući da je neophodno da sa predsjedničkim budu održani i izbori u Podgorici, čiji je redovni termin u maju.
pa kako ćemo to potencirati, nema uslova za elementarno fair i poštene izbore.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva prema preporukama OEBS-a obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije je usvajanje bila potrebna dvotrećinska većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
Gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna dvotrećinska većina. Očigledno bježe od sfere uslova za izbore, očigledno bježe od slobodnih medija i očigledno žele da i dalje devastiraju objektivnost i nezavisnost radiotelevizije Crne Gore, autonomiju javnog servisa.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
Svi moji sagovornici su vrlo jasno potvrdili da ćemo svi voditi pozitivnu kampanju i da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji i ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006.
Nažalost, vidimo da i u ovih 11 godina čitavo vrijeme imamo prijetnju od strane onih koji predstavljaju našu političku konkurenciju. Oni nam najavljuju da bi, ukoliko bi im se pružila prilika, poništili našu odluku o nezavisnosti, poništili našu odluku o ulasku u NATO.
To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Odluka o tome uticala bi i na značaj samih izbora 15. aprila i bitno bi se reperkutovala na političku situaciju u zemlji. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize.
Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs koji bi sigurno vodio smirivanju tenzija i polarizacije ovoga društva koje traje, čini mi se, zaista predugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije izvod iz dnevnika koji je za naš program vodio Koka Mladenović, reditelj iz Beograda.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, vodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest.
Koka Mladenović, reditelj iz Beograda, njegov dnevnik u cjelini možete čuti u našem regionalnom programu subotu 18 časova, kao i pročitati na našoj web stranici. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih ovoga puta govorimo o tome koliko mlade opterećuje povijest ovih prostora, donosimo priče o uspješnim pojedincima, razgovaramo sa stručnjacima o tome kako se ponašaju mladi vozači. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Koliko su mladi na Balkanu opterećeni prošlošću, tema je kojom započinjemo ovo tjednu emisiju. Jesu li naši životi, obrazovni planovi i programi, kultura i generalno društvena stvarnost u kojoj živimo obilježeni nekim prošlim sukobima, razmiricama i drugim dešavanjima? Pitamo mlade, dešava li se to zbog toga što nam politika ne nudi perspektivnu budućnost i tako odvlači pažnju od sadašnjosti? Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Naša Maja Nikolić razgovarala je sa mladima iz Srebrenice, Bijeljine i Tuzle koji kažu da ne dozvoljavaju u prošlosti da ih oblikuje, iako su osjetili njene posljedice. Kažu i da su oni nositelji promjena i da imaju važnu ulogu u okretanju ka budućnosti.
Nije lako, priznaju mladi, jer svako spominjanje sukoba i prošlosti onemogućava ih da ostvaruju svoje ciljeve. Posebno je teško mladima iz onih gradova čiji su ljudski gubici bili nemjerljivi. Ahmo Mehmedović iz Srebrenice.
Živimo u društvu, to jest u državi Bosne i Hercegovine, gdje je prošlost veoma aktualna tema, gdje političari nameću nam tu temu. Međutim, moj život nije opterećen tom prošlošću, jer ja poznajem istorijske činjenice i nastavljam dalje živjeti. Pokušavam graditi život na nekim zajedničkim stavkama sa prijateljima Srbima i Hrvatima i sl. Tako da moj život uopšte nije opterećen prošlošću.
I kako ti ide?
Pa ide mi super, onaj, uključen sam u više organizacija, projekata, gdje pokušavam svojom aktivnošću dati doprinos tom međusobnom pomirenju na Balkanu.
Denit Rumić, 16-godišnji srednjoškolac iz Tuzle, kaže da ga vrlo često nerviraju priče o prošlosti, sukobima i kvalifikacijama ljudi na lijeve ili desne, Bošnjake, Srbe ili Hrvate.
Ja smatram da se te teme nepotrebno ovoliko spominju u našoj okolini, da je to jedan od glavnih razloga zašto nema puno napretka u našoj državi, našem regionu, sve o svemu, i da to previše skreće pažnju sa pravih problema sa kojim se mi suočavamo. Naša dužnost je da odbacimo okove prošlosti i da probamo graditi neku bolju budućnost za sebe.
Mirela Biković, studentica ekonomije, ispričala nam je svoja iskustva razgovora s drugim mladim ljudima dok su govorili o prošlosti, ali i sadašnjosti, odnosno realnosti u kojoj žive.
Recimo, ja sam jedino znala se susret, kako se zašto sam ja iz miješanog braka, ona je sa nekim kao, jel ti ne ideš na islamsku vjeronauku, ideš na historijsku religiju, pa ti nisi muslimanka. To tek sad shvatam, stvar šta je to bilo, to ono kao dijete nisam možda razumjela kako to neko kaže. Tek sad kad sam odrasla, shvatam koliko to dijete mora biti zatrovano od kuće svoje, da on meni dok smo mi, ne znam, četiri razred osnovne škole može reći takve neke stvari. Ona, i sad recimo ja kad vidim tu osobu, vidim gdje sam ja, gdje je ona, i onda mi je jasno koliko sam ja odrasla u nekoj zdravijoj porodici i okolini.
Zbog svega ovoga teško je mladima i graditi budućnost, kaže Mirela.
Konstantno se povlači ta prošlost, mislim da ljudi zato počinju da bježe odavdje, jer vidi da ovdje kao nema izlaza. Mislim da mladi još ovdje ne vide neku svrhu borbe, ali pak ima nas koji pak vidimo nešto i nismo tu da pobjegnemo od prošlosti, nego tu da se suočimo. I mislim da ne trebamo uopšte povlačiti tu priču, niko je kriv, ni izjednačavati, nego jednostavno presta pričati o tome, bazirati se na neke druge bolje dane koji nam trebaju doći.
Slobodan Blagovčanin iz Bijeljine svjestan je da su mladi izloženi lošim nacionalnim narativima kojim se nude u Bosni i Hercegovini, i sam se borio protiv mržnje.
Zahvaljujući putovanjima, zahvaljujući upoznavanjima, to je nekoj barijeri koju sam ja kod sebe želio da srušim, odlazeći u drugi entitet, razgovarajući sa mojim vršnjacima, shvati se i dođe se do tog razmišljanja da ta prošlost zaista nas koji smo u ratu rođeni čak i nekoliko godina prije rata ne bi trebalo uopšte da dodiruje. Svi mi donekle snosimo neke posljedice, ne znam, evo, bar u mom slučaju, obzirom da sam živio u Ilijašu do samog kraja rata, mi smo se selili, jeli. Ali to su opet neke posljedice koje ne bi trebale da imaju utjecaja, da kažem, na izravnu mržnju ili na nemogućnost da mi mladi međusobno sarađujemo.
Iako često čuje javno ograđivanje ljudi jednih od drugih samo zbog različite nacionalne pripadnosti, Blagovčanin ističe da nove promjene mladi mogu donijeti.
Prije par mjeseci baš na jednom projekat je bio u pitanju mladi govore. Baš tada sam apelovao, obzirom da su srednjoškolci bili naša publika, da pokušaju da se odluče da studiraju u drugom entitetu. Ne samo zbog te diplome i svega, već iz razloga što prave veliku uslugu za svoj život. Naročito oni mladi koji žele da budu malo više ostvareni, koji žele neke ozbiljnije pozicije. Kada dođemo do tog biznis nivoa u Bosni i Hercegovini, tu ne postoji onda već nacija. Jako, jako rijetko se susrećemo da neko ne radi s nekim samo zbog nacionalnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svakodnevni život mladih u Srbiji, osim ekonomskih problema, najviše opterećuju i priče iz prošlosti. Kako su neki od njih rekli našem Zoranu Glavonjiću, uglavnom političare vide kao najodgovornije za većinu problema, dok rješenje naziru u većem angažmanu čitavog društva.
Jelena Stojković, 25-godišnja istoričarka iz Kovina, kaže da su nerazrešene teme iz vremena bivše Jugoslavije i danas dominantne, ali da više pogađaju starije generacije.
Najkritičnije, drugi svjetski rat ne toliko, dobro, pitanje Jasenovca očigledno, ali najviše mislim da je rat 90-ih posle raspad Jugoslavije, da je to danas najkritičnije i da to najviše narušava odnos između nas i, jel te, naših susjeda. U jednom kafiću posle Nove godine baš slučaj da su ušle 2-3 cure Hrvatice, one su došle ovdje, provele se kao nikad i niko im nije pravio nikakav problem. Znači, ne varam da su mladi u tolikoj meri ovdje, a stariji ljudi da.
Kako se pomiriti sa dešavanjem iz prošlosti i nastaviti dalje?
Pa jednostavno mislim da moramo da prihvatimo šta se desilo. I jedna i druga strana su krive. I što pre prihvatimo da smo i mi ti koji su činili zločini i da su oni činili zločini, što pre oni prihvate, mislim da je bolje po obe strane.
A što je ono?
Da se jednostavno pomirimo.
19-godišnji Marko Vučeljić iz Peći, student matematike, kaže da je fakultet na prvom mestu i da ga ne zanimaju razmirici iz prošlosti.
Slabo pratim. Trenutno to ne utiče na mene direktno i samo se baziram na studiranje. Trenutno sam samo u tom. Tu vidim perspektivu, tu vidim budućnost. Pa dobro, sigurno je bitna prošlost. Ona utiče na to kako ćemo se obhoditi, kako ćemo se dalje ponašati, ali meni to trenutno ništa me ne interesuje. Pa najbitnije je da se ide napred. Da se uči iz prošlosti, ali da se ne previše nasvrće na nju. Ekonomija, obrazovanje, kultura, sve.
Petar Dimić, 25-godišnjak iz Pančeva, smatra da kada je raspad Jugoslavije u pitanju, veliki problem jeste neobjektivno izveštavanje medija.
Imao se da nas truju time i da je prosto, treba da prođe vreme. Znači, moramo da ostavimo da stvari odleže i one stvari koje su činjenično tačne, da ih prihvatimo. U ratu ništa nije bilo crno-belo, svi su činili zločine i svi su žrtve. Pogrešno stvari posmatrati, recimo, rat u Bosni samo iz vizure srpskog naroda ili samo iz vizure bošnjačkog. Mora da se dođe do dijaloga, da se čuje, jeste, mi smo činili zločine, ali da, i mi imamo žrtve i žrtve treba budu jednake. Ne može se praviti ta neka gradacija da su neke žrtve važnije od drugih.
Petar Dimić zaključuje da je posle svega na Balkanu prošlost i dalje nekako suviše prisutna.
Mislim da smo kao društvo osuđeni da nemamo budućnost, pošto nemamo budućnost, da stvarno moramo da kopamo, da rovarimo po prošlosti. Dan danas kad se pomene Josip Broz Tito ili Draža Mihajlović, to izaziva velike kontroverze, iako su obe istorijske ličnosti odavno mrtve. A rat 90-ih je toliko vruća tema da šta god da se kaže, nekome se neće dopasti. Samo se priča o Haški tribunal ne treba da doprinese pomirenju. Ja lično to ne mislim, jer sud nije tu da miri, sud je tu da utvrdi krivce. Pomirenje u dijalogu između običnih ljudi. Političari bi trebalo da vodi dijalog, ali njima on nije u interesu. Njima je u stvari u interesu da što uzdrže vladu, jer ekonomija je loša, sve je loše. I onda, naravno, nacionalizam je jedino gorivo koje, nažalost, ovaj region i dalje pokreće. Znači, dijalog između običnih ljudi, jer obični ljudi mahom nisu toliko opterećeni prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Generacije rođene krajem 90. godina prošlog vijeka u Crnoj Gori i dalje osjećaju podjele nastale u daljoj i bližoj ratnoj prošlosti, ali uglavnom nisu opterećene posljednjim sukobima na prostorima bivše Jugoslavije. Oni vjeruju da su političari u regiji ti koji podgrijavaju podjele jer je lakše, smatraju studenti, vladati zavađenim narodom. Ipak u razgovoru sa Lelom Šćepanović izrazili su uvjerenje da pripadaju generacijama koje su kadre da prevaziđu sve podjele njihovih očeva i djedova.
Da li u kojoj mjeri život mladih ljudi u Crnoj Gori i društvena stvarnost u kojoj žive opterećena prošlošću, da li mlade opterećuje prošlost i sukobi na prostorima nekadašnje države? Na ova pitanja studentkinja Podgoričkog pravnog fakulteta Sara Backović odgovara da se i dalje osjećaju sve podjele iz prošlosti među mladim generacijama, kaže, i na fakultetu, ali i u društvu uopšte.
Ja mislim da to utiče i dan danas, zato što što su pod uticajem roditelja, bitan uticaj na vjeru, da zbog rata što je bilo u Bosni i sve to, tako i dan danas utiče to na vjeru, pa samim tim više se ne gleda ko je kakav čovjek, već s kakve vjere, tu se prave razlike.
A ovo četnici, partizani, još čujete to?
To isto čujemo, zato što, isto kao što kažem, uticaj djeda, očeva, nebitno. I mislim da danas mladi čak ne razumiju sve to, ali koriste u svom životu.
Ne razumijete sve te starije podjele?
Ne razumiju uopšte ni o čemu, šta, ni ko je ko, ni šta se dešavalo, ali oni imaju potrebu da se izjašnjavaju o nečemu šta ne razumiju.
A njen drug sa fakulteta, Jakov Drašković, smatra da političari svjesno podgrijavaju podjele i, kako kaže, ne dozvoljavaju da se one prevaziđu.
Kako se pomiriti s tom prošlošću, jer vi isto mislite?
Ja bih samo prije toga htio kažem da je razlog zbog čega se to sad dešava, mislim i dalje, prije svega znamo da se ovdje vlada na taj način, tom parolom zavadi pa vladi. A još uvijek se koriste tim, jer inače drugačije ne može se uspostaviti vlast nad narodom. Lakše je uspostaviti vlast nad narodom kad je zapravo tu postoji sukob među narodom i kada narod nije jedinstven. Da je narod jedinstven, onda bi narod izabrao neke mogućnosti, neke alternative koje su najbolje zapravo za narod. A na primjer, kada se koriste ti pojmovi četnici i partizani, samo se zapravo koristi iz razloga da bi se uspostavila vlast, da bi se lakše vladalo.
Na pitanje kako prevazići podjele i nastale u prošlosti i nastaviti dalje, Sara odgovara.
Slabim uticaj, jer tipa sad mi ćemo vjerojatno na našu djecu drugačije nekako uticati, govorit ćemo i tome kako to nije bitno, kako treba i druge vrijednosti da se gledaju, tako da samim tim mislim da će se godinama polako onaj taj uticaj oslabiti.
Pa znate kako ja mislim, sad ove mlađe generacije, mislim što se više udaljavamo od tih događaja, da nije toliko zastupljeno kod nas mladi. Nije pomirena, ali mislim da se ide ka tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. U posljednjih 5 godina na cestama u Bosni i Hercegovini u prometnim nesrećama je poginulo skoro 1600 osoba. Skoro objavljeni podaci povodom Svjetskog dana sjećanja na žrtve prometnih nesreća, koji se obilježava svake godine u studenom, pokazali su i da često stradaju mladi između 20 i 30 godina starosti, te da se brojne nezgode događaju u dane vikenda i to u ranim jutarnjim satima. Detalje ima Arnes Grbešić.
Brza vožnja, rizična preticanja, vožnja u alkoholiziranom stanju i pod dejstvom narkotika samo su neki od uzroka saobraćajnih nesreća u kojima stradaju mladi ljudi. Na toj listi je i njihova potreba za dokazivanjem u kombinaciji sa neiskustvom na kotačima, a u posljednjih nekoliko godina među uzrocima i korištenje mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Polovinom februara navršit će se 12 mjeseci od kako se primjenjuje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim su uvedene znatno rigoroznije kazne za prekršaje. Mišljenja o efektima novih propisa se razlikuju među mlađim i starim vozačima, govore se Nahic Pahić i Goran Janković iz Doboja, te Najlka Hveđić iz Gračanice.
Mislim da svijet relativno preznije vozi, naročito na ovim magistralnim putevima, znači pazi da ne pređe ograničenje 20 na sat jer oduzima se vozačka mjesec dana.
Sve zavisi od čovjeka do čovjeka, baš mladi, oni tek početnici, mogu reći dosta bahato i brza vožnja i nepoštovanje pješaka, sve ostalo. Mladi su uvijek mladi bili i uvijek će činiti greške, čini i stari, starija populacija, a mladi dosta više.
Sve ne pažnja, ništa ne gledaju, samo gledaju telefone naprijed, dosta alkohola, adrenalina, željni dokazivanja, brze vožnje. Ja ako hoću da idem negdje da popijem i to, ja uzmem druga koji vozi, ko ne pije i on to nas vozi, mi idemo i sve poštuje i to i to.
Instruktor vožnje iz Doboja Stanislav Turudić veli da novi zakon nije pozitivno uticao na sve mlade vozače.
Najveći je prođe alkohol, jer ja vidim njih po kafićima, položi danas sutra pije i ne poštuju brzinu, ograničenje brzine. Imaju vjerojatno i dobro auta, tata kupi i to je ko je ko on, nosi ga sila. Kod nas je sve tatin sin, ide kroz jednosmjenu, brzo, preče gdje ne treba, sve tatni sino. Nije to bijeda u radu, bijeda ima Golfa dvicu.
Sin poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srpske autom usmrtio ženu u Doboju, izbjegnuta veća tragedija na punom šetalištu. Dvije djevojke mrtve u Petrovu, 19-godišnji vozač BMW-a pušten na slobodu. Ovi naslovi iz lokalne Crne hronike objavljeni u posljednje dvije godine idu u prilog prethodnom razmišljanju. Na ponašanje takozvane zlatne mladeži za volanom skupocjenih i moćnih automobila ukazuju i drugi građani, govori Savo Čelik iz Doboja.
Ko je poštovao prava, prije poštovao ih i sad. Onaj ko ne poštuje, to će biti uvijek tako. Pogotovo i mladi drski vozač, sinovi tajkuna, voze i dan danas, ko što su vozili prije i bahate se.
Mlađi vozači istovremeno ukazuju i na druge okolnosti koje mogu uticati na saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini. Zlatan Uhanović živi u Sloveniji.
Ceste su katastrofalne.
O lošim putevima kao uzroku saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović kaže.
Nemamo pravi podatak koliko put utiče na nastanak saobraćaja nezgoda, jer takva je sudska praksa da uglavnom se okrivi vozač, tako dalje. Rijetko se kad, da kažem, na optuženčkoj klupi nađe put kao krivac za nastanak saobraćaja nezgoda. Međutim, sve iskustva kaže da svaka treća saobraćaja nezgoda dogodi se ili zbog nedostataka puta, ili su posljedice saobraćaja nezgode teže zbog nedostataka puta.
Analiza Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske pokazala je da je svaki treći vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću u prvih 9 mjeseci 2017. godine na putevima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu bio starosti između 18 i 30 godina, te da su uglavnom ti vozači bili pod utjecajem alkohola. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku donosimo priču o Ani Kotur Erkić. Ta mlada žena, pravnica, novinarka, aktivistkinja i dobitnica brojnih nagrada zbog svoje borbe za ljudska prava osoba sa invaliditetom ne može da nađe posao. Navodi da se suočila sa raznim oblicima diskriminacije u traženju posla jer boluje od cerebralne paralize. Priču pripremio Milorad Milojević.
Život nekada na mnogo načina nije fair prema ljudima, no čini se da je najgore stanje za neku osobu kada se osjeća zakopanom, diskriminisanom ili izopštenom unutar društvenog okruženja. Ana Kotur Erkić jedna je od onih mladih ljudi koji su usmjereni na poboljšanje stanja u društvu. Aktivistkinja je za ljudska prava osoba sa invaliditetom, diplomirala je pravo, a odlična je i novinarka. Rođena je u Banja Luci, a danas živi u Prčkom. Njen rad krunisan je i višestrukim nagradama. Dobitnica je UN-ove te novinarske nagrade Srđan Aleksić. Dodijeljena joj je i plaketa mladima od grada Banja Luka. No bez obzira na sve te dobre činjenice, Ana kao osoba sa invaliditetom ne može da nađe posao u Bosni i Hercegovini. Kada smo je pitali zašto ne može da nađe posao, Ana je ispričala kako je generalno odnos društva u BiH diskriminatorski postavljen prema osobama sa invaliditetom, da nema spremnosti da se odgovori na zahtjeve čitave jedne populacije.
Ono što je poražavajuće je da mi ćemo školovati osobe sa invaliditetom, daćemo im neke olakšice, daćemo im neke stipendije po mogućnosti i poslije toga oni više nisu naša briga. Pitanje obrazovanja, onako degradirano kako jeste u Bosni i Hercegovini, sad zapravo najviše pogađa osobe sa invaliditetom koje nemaju adekvatna pomagala u učenju, nemaju adekvatan pristup obrazovnim institucijama i čak ni kad savladaju te prepreke nemaju garanciju zapravo da će na tržištu rada biti konkurentni na određeni način i da će moći da se zaposle. E sad, čak i kad postanu konkurentni na tržištu, što ja za sebe iskreno smatram da jesam, jer prosto nemoguće da sam u situaciji da dobijem tolika društvena priznanja, a da nisam u stanju da radim svoj posao kako treba, to i dalje nije garancija da ću ja biti zaposlena i da ću moći sama sebe da izdržavam.
Težak dah diskriminacije Ana je osjetila na svojoj koži još prije nekoliko godina kada se pokušala zaposliti u jednoj advokatskoj kancelariji. Potencijalni poslodavac je i pored sredstava dobijenih od države za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije zaposlio. Ana kaže da joj je to obrazložio tvrdnjom da nije siguran da li će njen mentalni sklop moći da podnese tempo kancelarije. Ana se osjetila diskriminisanom u cijeloj situaciji i tu je počela i njena borba da to dokaže.
Ono što je možda simptomatično u mom traženju posla jeste da se slika negdje nije promijenila od 2015. godine, kada sam dokazivala diskriminaciju pred institucijama ombudsmana, kada su upućene preporuke svim nadležnim institucijama na koje se također nijedna institucija nije oglasila, osim Vlade Republike Srpske, koja je smatrala da ombudsman nije uradio svoj posao kako je trebao.
No nije to bio prvi slučaj diskriminacije koji je doživjela.
Ono što me naročito poražava jeste da sam ja zapravo se obraćala svim institucijama, uključujući one koji su učestvovali u nagradama koje sam dobila, dakle od državnog vrha ka nižim nivoima, i da nisam dobila nikakav odgovor. Nije bila otvorena diskriminacija kao tad, ali sam se susrela sa nizom bespredmetnih izgovora da ne budem zaposlena, počevši od onog da poslodavac nema stepenice, nema lift, nije planirao da zaposli osobu sa invaliditetom, ne dobijem odgovor uopšte, recimo na velikom broju aplikacija za posao, do toga da je upitno koliko će koštati angažovanje nekog ko bi bio zadužen da me odveze s jedne tačke na drugu, jer ja nemam položen vozački ispit.
Ana priča kako postoje brojni problemi u zakonima koje bi trebalo mijenjati ili doraditi kako bi se unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom. Najveći problem je ipak što se ne provode ni postojeći zakoni. To se između ostalog vidi i po tome što nema zaposlenih osoba sa invaliditetom, čak ni u institucijama koje se bave pitanjima te populacije.
Ni ombudsman za ljudska prava nema zaposlenu osobu sa invaliditetom, a znamo da imaju odjel za praćenje prava osoba sa invaliditetom. Ministarstvo za ljudska prava također, ne govorimo samo o osobama ratnog uzroka invaliditeta, govorimo o osobama civilnog uzroka invaliditeta, jer prosto tu je suština postavke stvari. Diskriminacija unutar diskriminacije se mnogo teže odražava na ovu populaciju.
Anina priča ovdje ne završava. Kaže da ne planira napuštati svoju zemlju, već se nada da će u toku ove godine konačno dobiti posao. Istovremeno će nastaviti borbu i za prava na dostojanstven život osoba sa invaliditetom, pravo na rad, pravičnu zaradu, rušenje barijera, stereotipa i diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bihaću je održana prva konferencija studenata Ekonomskog fakulteta na kojoj su studenti završne godine svojim mlađim kolegama, ali i profesorima i brojnim gostima, stručnjacima iz ove oblasti, prezentirali svoje naučne radove iz oblasti revizije i računovodstva. U planu je da konferencija studenata postane tradicija, ali da istoj već naredne godine prisustuju i studenti svih javnih ekonomskih fakulteta iz Bosne i Hercegovine. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Studenti Dželal Kadić i Emil Pajazetović imali su ne baš lagan zadatak. Obraditi specifičnosti revizije privatizacije u Bosni i Hercegovini i odgovoriti na ključno pitanje. Zašto ona ide tako sporo?
Najveći problem u Bosni i Hercegovini je nedostatak kadrova, nedostatak stručnog kadra, odnosno fali revizora koji bi aktivno radili na provođenju revizije. Pored toga je problem nedostatak dokumentacije, odnosno nadležni organi nisu voljni da daju svu dokumentaciju koja je potrebna revizora kako bi se na vrijeme pravila revizija privatizacije u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je produkt nastojanja Ekonomskog fakulteta da studente animira da se aktivnije počnu baviti i naučno-istraživačkim radom. Dijana Vuković, docent na Ekonomskom fakultetu u Bihaću.
Ideja je krenula sasvim spontano u okviru kolegija revizija financijskih izvještaja, gdje sam uočila kroz dugogodišnji rad s njima od prve godine, to student naime četvrte godine, da im nedostaje znanje iz pisanja naučnih i stručnih radova, a kako i sama priprema to za diplomski rad koji slijedi im narednom semestru, tako da smo krenuli pisanje tih radova. Podijelili su se u timove po dvoje i pisali su radove koji su na kraju rezultirali jako, jako kvalitetnim naučnim radovima koje evo očekujemo kroz narednih par mjeseci da ćemo objaviti u nekim od naučnih i stručnih publikacija u Bosni Hercegovini sa međunarodnom recenzijom.
Mirela Dervić, dekanesa Ekonomskog fakulteta.
Konferencija nije samo za cilj afirmacije struke, da kažemo, financija, odnosno računovodstva pa i revizije, već isto tako povezivanja oblasti financije sa menadžmentom i poduzetništva. Opet kako bi stvorili ovo bolje poslovno okruženje.
Ja se zovem Suad Kurić. Očekivanje da naučimo nešto novo, ipak smo mi prva godina, da u stvari vidimo šta nas čeka kako u daljim godinama, tako i u stvarnom svijetu. Smatram da to je jedno lijepo iskustvo.
Svoja iskustva sa studentima podijelio i Ibrahim Okanović, koji je 16 godina proveo na poziciji generalnog revizora u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine.
Revizija radi sve poslove pisanja izvještaja, otkrivanja nezakonitosti, otkrivanja radnji koje nisu u skladu sa zakonom.
Okanović kao i profesor ekonomskog fakulteta vjeruju da ovi mladi ljudi mogu donijeti pozitivne promjene u bosansko-hercegovačkom društvu. S druge strane, podatak da je od 75 diplomanata iz ove oblasti već pronašlo posao govori da se radi o perspektivnom zanimanju.
Što se tiče znanja, što se tiče studenata, što se tiče edukacije, mislim da će uspjeti u životu. Ipak je to mlada generacija koja će uspjeti u životu.
U planu je da konferencija studenata postane tradicija, ali da isto i već naredne godine prisustvuju i studenti svih javnih ekonomskih fakulteta iz naše zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Alen Đuras mladi je glazbenik iz Trogira. Široj javnosti poznat je i kao finalist showa The Voice. Prošle godine izašao je i njegov prvi singl, a publika ga prati i u glazbenoj emisiji Hrvatske radiotelevizije A strana. Našem Ivanu Kataviću ovaj talentirani mladić otkrio je i da sprema nove pjesme, čije se premijere očekuju u ovoj godini.
S prvim pojavljivanjem u show The Voice s pjesmom Bruna Marsa znalo se da se iza imena Alena Đurasa krije veliki talent. S 18 godina ozbiljnije se počinje baviti glazbom zahvaljujući jednoj glazbenoj pedagoginji iz Splita.
Moram priznati da u početku nisam imao uopće samopouzdanja, bio sam jako sramežljiv, ali nekako kroz te dvije godine vježbe i puno nastupa nekako sam dobio i samopouzdanja i više sam scenski. Puno bolji sam bio scenski. Moram priznati da za prvu sezonu The Voice-a se nisam imao hrabrosti prijaviti, ali kažem, evo, kako sam bio u toj udruzi Music Talent, tokom dvije godine sam dobio samo pouzdanje da sam se odlučio prijaviti u drugu sezonu. I tako je to sve lagano krenulo.
Natjecanje The Voice Alenu je otvorilo velike mogućnosti da se predstavi široj publici u Hrvatskoj.
Ja sam dao prijedlog da pijam Thinking Out Loud na Blind audiciji, što su oni to i napravili, i jednostavno, eto, moram biti iskren da nisam imao velika očekivanja, jer koliko sam ja god imao i samopouzdanja, opet veliki se broj ljudi prijavilo. Bilo je, ja mislim, brojka oko 5000 ljudi. I stvarno, ono, i čak na toj predaudiciji mi smo se družili svi tu. Po meni sam čuo i boljih vokala, ali eto, žiri je odlučio kako je odlučio.
Moj Galebe. Alen nije stao nakon Voice-a, danas nastupa i na emisiji A strana Hrvatske radiotelevizije.
Moram priznati da je jako zanimljiva bila to avantura. Puno smo radili, puno smo se svi družili, puno smo svi pjevali, tako da jako pozitivna avantura i sigurno mi to nikad neću zaboraviti u svom životu.
Svjetla velike pozornice Alen je doživio kao prateći vokal i na Eurosongu 2017. godine, kada je u Kijevu pratio Žaka Houdeka.
To je produkcija na najvećem nivou u svijetu, znači to što smo mi tamo vidjeli, to stvarno se jedan put u životu doživi, to kako se kaže, jedan put u 100 godina. Tako da stvarno sam jako sretan što sam bio te priče. Jednostavno, nemam što za dodat, stvarno jako lijepo iskustvo. Nadam se da ću možda jednog dana ja biti na tom mjestu sad je Žak bio, pa evo. To mi je sad želja za tu budućnost.
Prošle godine u Hrvatskoj je izašao i prvi singl ovog mladog pjevača pod nazivom Dotakni mi lice.
Pjesma je jako dobro prihvaćena, dobio sam jako puno dobrih komentara, ljudi su me zvali i čestitali, tako da mislim da sam, da nisam pogriješio sa prvom pjesmom. Sad ćemo vidjeti za dalje, sad tražim druge pjesme, trebala bi biti uskoro i druga pjesma. Sad hoće li biti kroz mjesec ili dva, to ne mogu točno reći, ali nadam se da ću u što kraćem roku izbaciti pjesmu, jer ljudi jednostavno iščekivaju tu moju drugu pjesmu, pa evo, za njih je ono sve.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sad si tu, kraj mene, nek tako bude zauvijek.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.